Mutiara Nasihat.
Pitung puluh ewu sing bakal lumebu ana ing swarga iku wong-wong kang layas tarkun, ora jaluk diruqyah, ora jaluk diwacake ayat-ayat Al-Qur'an lan hadis Nabi supaya waras, mboten nate jaluk marang menungso. Wala yaqtabun la yastarquna wala yatatayyaruna, pangapunten salah maca kula. Wala yatatayyaruna mboten nate nindakake tatayur. Napa niku tatayur? Rumaos apes, rumangsa ketiban apes nalika weruh. Nggih mboten manuk napa kemawon sing derwi mar'iyat au masmu'at. Weruh utawa krungu utawa menangi setunggal perkawis nek sing diweruhi contone manuk niku wau. Manuk manggung gitu. Manggunge manuk napa? Sing biasane wong marai apes kuwi. Manuk perenjak ni malah bejo. Arep ning dayoh teko. Ning dayohe nagih hutang dadi ra bejo gitu. Manuk gagak. Wah nek ning manuk gagak wayah wengi apes iki desa kene mesti ane wong mati. Niku jenenge tatayur. 70,000 ingkang badhe lumebet wonten swarga niku mboten nate nggadahi kapitadosan kapercayan tatayur. Wah, aku ndek ingin nonton dalang. Dalange dikeruyuk konang, iki mesti sok bakal dadi dalang kondang. Nek dikeruyuk bonte mesti dadi dalang bangkrut iki. Lah niku tatayur, Pak. Mboten pareng. Nggih. Napa melih? Mersani cecak nyeblok ketiban cecak niku pinangka pralambang napa cecak nyeblok niku? Sial nggih. Enten kupu mabur ten jero omah. Waduh. Ki bakal ciloko iki nek kupu mabur ning jero omah. Lah niku sedanten tatayur weluh ula malang. Panjenengan medal saking dalem badhe sadean ten tengah dalan niku enten ula malang ngoten niku. Malang kaya ndo, mentang kaya gendewa. Beguguk ngutha waton gajah gelar. Bondan tanpa ratu. Ora digesah ora gelem. Gur menteleng eneng kono. Wah iki bakal nemoni kacilakan iki nek aku nutuk kake anggonku lumaku. Monggo pus gawe wis nyotot bakso gitu. Pirsa nyotot nyotot bakso rong jimbeng nika. Iki nek tak tutuke tetep gur marai cilaka wis tak mulih wae. Perkara baksoku mambu sing penting aku selamat. Lan niku tatayur. Nggih. Semanten ugi rumaos apes marang angka. Oh, niku enten mboten niku. Entek amek kurang golek, Pak. Enten hotel, wonten pesawat terbang niku ajrih rumaos apes marang angka 13, Pak. Wedi karo angka 13 niku. Lip lan gedung bertingkat niku. Niku lantai nomor 13 mboten enten. Bar rolas niku terus rolas B ngoten niku. Wonten sing kamar hotel niku bar rolas terus 14. Angka 13 mboten enten. Mongko sing duwe hotel, sing duwe pesawat niku wong kuliah napa wong ngarit niku? Wong kuliah, wong sugih napa wong melarat? Sugih wong duwe hotel. Ning nuwun sewu pikiranipun kepanjingan kelenik. Kelenike napa rupa tatayur kala wau. Rumangsa apes nek weruh angka 13. Naudzubillahi min dzalik. Niku tatayur. Kanjeng Nabi dawuh atiyaratu syirkun atiyaratu syirkun atiyaratu syirkun. Tatayur iku tumindak syirik, tatayur iku pangucap sing syirik, tatayur iku kelebu kapercayan sing syirik. Mila tiang-tiang ingkang badhe lumebet wonten swarganipun Allah Subhanahu wa taala bila hisabin wala azab niku mboten nate nindakake tatoyur sae kanthi pengucapipun utawi tumindakipun utawi kapercayanipun mboten wonten. Nggih. Sing kathah ditindakake napa nggih? Wah, ngowah-ngowahi adat barang niku. Wah, bojoku lanange biasane nek nyotot bakso terus mangkat kerja kuwi ora antuk, ora nolah-noleh lho. Kok dino iku kok jur nolah-noleh, nolah-noleh wae gek. Ku gek arepe mati bojoku ki. Biasane bojoku ki nek arep mangkat dodol ora tau pamitan, dino iki kok pamitan. Gek ngowah-ngowahi adat ku gek arep ketiban lelakon apa ku gek mati bojoku ki. Nggih. Enten mboten wong sing ra pamitan ora mati? Enten. Enten mboten sing ora pamitan terus mati? Enten. Lah kula niku bendina pamitan ya ora mati-mati kok nggih. Nggih. Dadi pamit lan mboten pamit niku mboten wonten kaitanipun kalih pengapesan. Kalih mati, kacilakan, musibah lan sanes-sanesipun. Dadi ibu-ibu mungkin nek nginjang dipamiti kalih garwane pun biasa mawon. Ora kok malah nangis. Nggih gulung kuming. Sing nangis nganti geblak semaput bablas sing ditangisi malah merenges bae. Ya wis mbokne nek umurmu wis tekane gur semono wis tak ikhlasake. Esuk ra yana gantine. Na'udzubillah min dzalik. Wo lara cetha iki jane. Lah niku tatoyur, Pak. Mboten pareng tatoyur nggih, rumangsa apes marang kedadian sing disawang, sing dirungokake utawa sing ditemoni. Sing ditemoni tuladane pun apa? Malam Jumat kliwon nek cara mriki, nek cara Arab niku sasi Syawal, Pak. Dadi tiang-tiang Arab duk nalika Kanjeng Nabi tasih gesang niku nggadahi penyangka sasi Syawal niku sasi sing kebak pengapesan. Mila tiang-tiang Arab boten wantun nikah wonten sasi Syawal. Pramila saking menika Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku ngerabeni Aisyah Ummul Mukminin sengaja dipilih nalika sasi Syawal. Pinangka piwulang kesaenan kagem para sahabat, pilih sasi Syawal niku dudu sasi pengapesan. Sedaya dinten, sedaya wulan, sedaya weton niku sae. Mboten enten iki weton apik, iki weton ora apik, sing diarani sampar wangke tali wangke. Lha kowe arep nikah wetone calonmu kuwi apa? Selasa kliwon, Pak De. Lah kowe apa? Kula niku anu Minggu Wage. Oh, ora jodoh kuwi, elek. Kowe nek nekat kowe bakal ketaman pengapesan, bakal kena apes cilaka. Niku tatoyur. Tatoyur, Pak niku. Tasih mboten sing ngamalke ngelmu kados ngeten iki? Wong ya teko rene. Dipun tilar nggih. Niku dipun larang dening Nabi, dipun larang dening Allah Subhanahu wa taala. Supados napa? Kapercayan ingkang mapan wonten jiwa raga kula panjenengan sedaya niki resik. Namung gadahi keyakinan ingkang maringi bejo lan cilaka niku Allah Subhanahu wa taala. Dudu kedadean, dudu ula, manuk, dudu wayah, dudu wektu, dudu sasi, mboten wonten. Nggih. Mboten wonten makhluk sawiji wonten salumaing jagat, wonten sakinggilipun langit ingkang gadahi nggih panguwaos nibakake balak bebendulan musibah kejawi naming Allah Subhanahu wa taala. Niku syarat ingkang angka setunggal. Humul ladzina la yastarqun wa la yatatayyarun wa la yaktawun. Napa niku yaktawun? Mertombo kanthi nggunakake cara diselenget geni. Dek kapan nika kula dikirimi video dening rencang kula asmane Pak Aji nggih. Wonten WA niku. Dadi piyantune niku kan mengkurep terus polo ee polo. Tungkak. Tungkake niku dislomot ngagem wesi sing pun diobong. Dikeplak-keplakke. Mboten mengkurep melumah niki. Aduh, kula lek nyawange serem. Jenengan saged mirsani niki? Nggih. Melumah terus dikeplak wesi panas enten nggih sikile. Niki mboten sembarang menungso saged nindakake wonten sing nate nyoba dikeplakke wesine niku malah daginge nempel ten wesine niku. Coba. Copot. Wah, piye iki aku? Sing dikeplak ra krasa. Sing keplak kok copot iwake. Kuwi iwak menungso kuwi. Dudu iwak bekecot. Wonten malih alkai ingkang nate kawula tingali piantun-piantun ingkang sampun lumpuh niku dipun aturi lenggah. Terus tabibe niku terapis alkai niku mbeta spidol ngen sirahe niku dikei titik spidol, tangane spidol, ngen mriki spidol, terus ngen ngen dengkul sisih perengan iki spidol, terus mendet wesi panas to. Niku dipiting ngeten niki, terus dinyos ces. Ces ngeten niki. Ngen mriki ya ces, ces. Niku tujuannya napa? Mengaktifkan kembali saraf-saraf yang telah mati. Jadi saraf yang wis mati niku digiatke, diselomot ngagem besi panas. Niku efekipun seketika. Sing wawune tangane kepleh niku terus dadi iso ngeten meli. Nggih. Kaya pil kita ngeten ngene. Sing wawune mboten saged melampah niku saged melampah. Niku wonten nggih mu'alajatul kai fil jaziratil arabiyah jenengan tulis ngoten ten YouTube mengki rak metu videone. Lah niku mboten parang ditindakake ya ketahun berobat dengan besi panas. Wa ala rabbihim yatawakkalun lan dheweke iku wong-wong sing lumebu swarga tanpa hisab wala adab niku namung tawakal pasrah bongkoan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Dados ingkang dipun wastani itu mindak syirik niku mboten namung tiyang nyembah kayu watu mboten. Ingkang wonten perkawis-perkawis nalika dipun tindakake niku saged mengurangi kadar kualitas ketauhidan kita kepada Allah taala. Antawisipun apa? Pasrahe niku mboten 100% marang Allah taala. Nek anggenipun masrahake jiwa lan raga anggene pun tawakal niku estu-estu lahir tekan batin piyambakipun mboten badhe nyuwun dirukyah. Terus nek lara pripun dirukyah dhewe. Piyambakipun mboten badhe nggadahi kapercayan, mboten badhe tumindak, mboten badhe ngucapake perkara sing mambu-mambu napa? Tatoyur kalau wau. Lan piyambake pun mboten mertobat nggunakake wesi panas. Piyambake pun namung pasrah bongkoan wa ala rabbihim yatawakkalun. Tawakal pasrah bongkoan dumanteng Allah Subhanahu wa taala. Ning wonten bentenipun antawis tawakal kalih tawakal. Tawakal niku guru pasrah tok, mboten nganggo usaha. Niku elek, niku dipun awisi dipun larang dening Nabi. Nabi anggenipun dawuh, i'malu fakulun muyassarun lima khuliqa lahu. Ngamalo siro, ngupadiyo, ngupoyowo. Kabeh menungso bakal digampang lagi dening Allah jumbuh karo pangupayane. Ngoten niku dawuh pengantikanipun Allah. Aku ki wong sing tauhidku dhuwur. Kabeh tak pasrah ke marang Allah Subhanahu wa taala. Serasah perlu nyambut gawi. Wayah rejeki teko rak ya teko dhewe. Nah niku klentu. Kleru. Wong kaya ngono kuwi jenengan kongkon rasah katokan wae. Rasah katokan, rasah ngemplok sego. Kowe ngapa kok ora kerja? Lah mu rejeki wis diatur, wayah rejeki teko rak ya teko dhewe. Nek ngono kuwi rasah katokan wae. Gek engko nek ditekoni wong lha kowe ngapa kok ora katokan? Lah katoke wis diatur, katok kan rejeki. Wayahe katok teko rak kematok dhewe. Napa ngoten niku? Mboten enten niku wong weng niku jenenge. Kowe ngapa kok ramangan? Oh ora usah mangan. Ngarepe ning sego lho, wis ora usah. Lah ngapa? Engko wayahe warek rak ya kemplok dhewe. Segone mabur, cangkemku mangap dhewe. Bar kuwi kelelekan jur aku mati. Mboten enten, Pak. Dadi wong-wong sing nuwun sewu males nyambut gawe, males ngibadah, nggih males ngopeni anak lan bojo, alesane rezeki wis diatur, niku dia melakukan kontradiksi. Nek eneng pangane gage-gage, nggih mboten. Nek eneng katok gage-gage dinggo, niku kan usaha nganggo katok niku lho. Diangkat mboko sitok. Niku bagian dari usaha. Lah nek ra usaha sing arep ngatoki sapa? Po arep kematok dhewe. Kan mboten mungkin. Nggih napa mboten? Dados kedah tawakal. Tawakal niku napa? Ngupadi, ngupaya kanthi upadi lan upaya ingkang halal. Salajengipun dipasrahke kabeh marang Allah Subhanahu wa taala. Tur anggone ngupadi, anggone ngupaya niku mboten napa nggih? Kula mastani niku mboten kebablasan ingkang prasaja kemawon. Wayahe ngibadah, ngibadah. Kowe kok ra salat ngopo? Ah wong wis ditakdirke kok. Wayahe aku mlebu swarga ora ya aku ngibadah dhewe, ora usah tok kongkon. Wayahe aku neraka senadyan saiki ngibadah ya mesti bakal nyemplung neraka. Niku leres napa mboten? Mboten. Sebab awake dhewe niku pun ditakdirke ning menungsa niku mboten wonten ingkang mangertosi takdiripun sesuk iki aku bakal mlebu neraka apa mlebu swarga mboten wonten ingkang mangertos. Mila wajib usaha. Wong nek masalah mangan we gelem usaha, gelem ngiling wedang, gelem ngaduk mie karo saos gitu. Supaya campur supaya enak niku ora usaha. Semanten iki nyambut gawe niku nggih pinangka usaha. Ngamal saleh niku pinangka usaha supados Allah Subhanahu wa taala ngelebetake kula panjenengan sedaya wonten swarga. Kelebu usaha niku nebihi patang perkara niki. Humul ladzina la yastarqun nalika lara ora njaluk diruqyah. Lah nek njaluk diruqyah niku wonten tiyang ingkang ngendika ngeten. Kuwi 70.000 sing bakal mlebu swarga tanpa hisab tanpa adab kuwi. Wis entek kuwotane. Nggih. Slote wis entek. Lah kok iso? Lah sahabat dhewe pira? Tabiin cacahe pira? Ulama-ulama para dwijawara sing kondang kaloka kondang misuwur jayeng bawana pira? Mosok awake dhewe arep mlebu rene apa ya kek? Awake dhewe iki sapa? Nggih, mangkat pengajiane gurne berling nek kober karo nek eling. Wiwi nek mangkat ya gur bungen tuwa. Mlebu kuping tengen metu kuping kiwa. Wis ngajine berling nek mangkat ngaji bungen tuwa gitu. Apa ya awake dhewe iso mlebu rene wong cacahe gur 70.000. Wangsulanipun Al-Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas rahimahullahu taala nggih paring keterangan bilih 70.000 sing bakal lumebu ana ing swarga niku niku mung pinangka napa nggih gambaran. Sebab wonten hadis riwayat Imam Tirmidzi nyebutake bilih 70.000 niku saben sijine niku mengke wonten wadya balane wonten pendereke 70.000 melih ngoten niku. Terus Al-Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas maringi kesimpulan bilih cacahipun umat Muhammad ingkang badhe lumebet wonten ing swarga niku mboten wonten ingkang mangertosi kejawi namung Allah Subhanahu wa taala. Sing disebutake nabi niku iku mbok-mbokane. Mila wonten salebetipun kitab tauhid niku dipun sebatake nggih piwucal bilih man haqaqat tauhida. Sapa wonge hakoko niku cara jawane napa nggih merealisasikan. Sapa wonge ngamalake tauhid niku kanthi sampurna ya dakhulunal jannata bila hisabin wala adab. Dheweke bakal mlebu swarga kanthi tanpa hisab, kanthi tanpa azab. Ampun fokus mirsani 70.000 niku. 70.000 niku insyaallah pemimpin-pemimpine. Temburi ini mungkin tasih kuatah melih umat Muhammad ingkang badhe lumebet wonten ing swarga bila hisabin wala adab. Niki ketah dipun aturake supados mboten wonten seperangane manungsa ingkang pesimis, patah semangat. Ora mungkin menungso dapurane kaya aku ngene iki arep mlebu swarga tanpa hisab, tanpa azab. Wong jatahe tikete guru 70.000. Wis sahabat toke wis kebak. Mboten ngoten niku. Kanyata para ulama paring keterangan bilih ingkang lumebet swarga tanpa hisab, tanpa azab niku saben pendherekipun nabi ingkang merealisasikan tauhid. Anggenipun manembah namung dumateng Allah, anggenipun ajrih dumateng Allah, pasrah bongkoan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ning yo niku kalek awake dhewe kedah mulat sarira hang rasa wani introspeksi diri, kira-kira aku iki cek sok nindakke tatoyur apa ora. Nggih. Enten kedadeyan opo? Wah, kok eneng corona iki jane pralambang apa to ya? Pralambang peti mati bakal laris nih. Pun niku tok, ampun mikir sing neko-neko. PMK iki ge arep apa ya? Pinangka apa iki? Kok pinangka apa? Pinangka lelorone sapi, pun mboten sah mikir sing neko-neko. Nggih. Apa malih mungkin gadai kepercayaan sing neko-neko. Wong kesrimpet sukit grinting mati. Wonten Pulau Jawa kalungan wesi. Lah nek apa mau ngono njur ya arep ngopo gitu. Ngoten niku.